Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi birodarlar. Efirda Dilkash radiosi. Siz azizlar bilan yana radio to'lqinlarida g'oyibona uchrashib turganimiz uchun otamizga shukronalar aytamiz. Aziz birodarlar, 2 Timotiy kitobining 2 bobi, 3 va 4 oyatlarida Havoriy Pavlus shunday gaplarni yozadi. Iso Masihning yaxshi bir askari kabi taqdiringdagi azoblarga dosh bergin. Harbiy xizmatdagi askar qo'mondonimni mamnun qilay deb tirikchilik ishlari bilan band bo'lmaydi. Rabbi Iso Masihning haqiqiy shogirdi bo'lish uchun ko'p to'lovlar to'lashga to'g'ri keladi. Barcha o'zini Rabbimni shogirdiman deganlar har kuni o'z hojlarini olib yurishlariga to'g'ri keladi. Bu degani esa masihiy insonlar kimningdir azoblariga va sodir bo'lib turadigan qo'ng'illarga va boshqalarning mazah qilishlariga chidamli bo'linglar deganidir. Ayrim birodarlar, men hech qanday muammolarsiz masihiycha hayot kechira olaman va shunday yashab kelyapman ham deb aytishi mumkin. Shunday gapiradigan odamning so'zlariga ishonmang. Demak, u birodar yolg'on gapiryapti. Balkim shunday gapirayotgan birodarlar bir joyda qotib qolgan yoki hali ham uxlab yotgan bo'lishlari mumkin. Ayniqsa, hozirgi paytda biz yashab turgan joyda xizmat olib borish uchun oson emas. Xudovan o'ziga sodiq masihiylarni asta-sekin ajratib olmoqda. Kimki haqiqiy xizmat olib borayotgan bo'lsa, albatta, oradan vaqtlar o'tib, shaytonning hujumiga duch kelishadi. Xudoga shukr, ko'pchilik birodarlar shunday hujumlarga bardosh berib, masihdan voz kechishmayapti. Shu bilan birga, buning aksini ham ko'rishimiz mumkin. Albatta, ushbu gaplarimiz orqali kimnidir ayblash niyatida emasman. Bu bor haqiqat. Masihni bila turib, undan voz kechib ketishdik dahshatli narsa bo'lmasa kerak. Xudovand har birimizga turli sinovlarni berishi muqarrar. Lekin hamma gap shu sinovlarga bardosh berishda. Hurmatli birodarlar, har qanday bo'ladigan hujumlarni sabr toqat ila va bardosh bilan yengib o'tish bu jasurlik deb aytishimiz mumkin. Agar har bir masihiy inson Xudovandning himoyasida bo'ladigan bo'lsa, nima uchun va kimdan qo'rqishi kerak? Masalan, it ham vakillab yugurib oldingizga kelib tishlamoqchi bo'lgan paytda yerga inkayib biron narsani olmoqchiday bo'lsangiz, it ham qo'rqib orqasiga tisariladi. Uzoqdan turib sizga qarab akillay boshlaydi. Shunday ekan, Xudovand biz bilan u doimo har birimizni o'z himoyasiga olishga tayyor turibdi. Faqatgina Xudovandni yordamga chaqirsak bo'lgani. U har birimiz haqimizda g'amxo'rlik qilishni xohlaydi. Azizlar, shuning bilan bugungi ishtirishimiz o'z poyoniga yetib bormoqda. Sizlar bilan xayrlashar ekanman. Siz azizlarga o'zimizning elektron pochtamizning manzilini eslatib o'tmoqchi edim. dilkash@najot.com. Azizlar, fikr va mulohazalaringiz bitilgan maktublaringizni kutib qolamiz. Xayr, salomat bo'linglar.